Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tana ta' Radio Lauretana nilqawkom għall-ewwel program 25 Armar. U għaliex il-program jismu 25 Armar għax propju din is-sena l-għaqda Armara jinsilem qed tiċċelebra il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Allura ħsibna illi huwa devorus huwa sewwa xieraq illi niċċelebraw nikkommemoraw dan l-anniversarju importanti permezz ta' dawn it-tliet programmi illi għandna matul din l-iskeda. U f'kull programm fil-waqt li fl-isfond qed nisimgħu il-marċ illi propju kien sar propju għazzaza għal-membri tal-għaqda ta' l-armar għaw għazazuwa propju ħdejna fl-studio umana għawnek illum għanna l-Rudolf Kawki illi huwa il-persuna il-moħ wara l-għaqda tal-armar kien hemm il-bidu għadu hemm sallum u allura żgur illi huwa l-persuna illi ideali biex nitkellmu miegħu. Rudolf l-ewwel net grazzi ħafna illi qiegħed magħna biex appuntu nitkellmu dwar l-għaqda tal-armar.
Insellim lek Lelio u insellim is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana.
Mela, Rudolf, ħalli nitkellmu ftit mill-bidunet, ħammorru lura 25 sena. X'tiftakarek qabel ma twaqfet l-għaqda tal-armar, x'armar kienu fit-toroq tar-raħal fil-jiem tal-festa?
Mela, qabel ma twaqfet l-għaqda tal-armar, nixtieq insemmi punt illi fajn silem kien hawn tliet marċijiet. Dak ta' Semirat, dak ta' Imġar Road u dak ta' Hamri Street li kull triq kienet tieħu ħsieb l-armar tagħha. Imbagħad il-pjazza kienet ta' qajsu f'idejn nies li qegħdin mal-Knisja biex ngħidu hekk. Nsemmuhom hekk. Bħala armar jiġifieri kien hawn u dak iż-żminijiet qegħdin ngħidu 25 sena ilu kienu qegħdin jimbtu laqdi tal-armar ġal irħula kollha. Jiġifieri jekk fajn silem ma kienux dik il-kwantità kbira ta' armar laqas fl-irħula l-oħra ma kontx ħassib dak il-kwantità kbira tal-armar ħlief forsi xi ngħidu r-rabat u n-nadur hekk u x-xara l-irħula l-kbar. Bħala armar it-toroq kienu mżejnin bil-pavaljoni. Naħseb li żjed triq imżejna kienet Hamri Street għax barra apart il-pavaljoni kien jintrama wkoll id-drap, kien hemm dak il-kuruni ta' drap u kienu jitilgħu anke bandalori ta' drap. Il-marċ kien ħafna iżjed kbir minn dak tal-lum, kien isir ċikċi fogu anke fil-Sufarelli, l-Lob tan-Nar, il-marċijiet il-marċ tal-ġimgħa kien kbir ukoll għax dejjem kien jiġbed in-nies niftakar ħlief duħħa ma kienx tara tas-Sufarelli. Kienet tkun festa ta' ġenni su biex niftiehem, imma festa li tiġbed in-nies. Apparti li l-armar kien ftit, imma armar dejjem kien hemm xi ħaġa, ma naf illi pereżempju kien isir marċ u armar ma kien hemm xejn. Niftakar il-marċ ta' tnejn ta' Garden Street kienu jinżlu bil-lampi f'idejhom biex jagħmlu id-dwaw il-banet, il-banda ta' jinsielem stess. Il-pjazza qegħdin ngħidu 25 sena ilu ma kienx għadda ħafna żmien minn fuq minn mendu infetħet. Kemm kien għadda forsi 20 sena li kien ilha miftuħa l-pjazza. Jiġifieri qatt li kien hemm ftit tar marġa fija u l-pjazza kbira iżjed ma kienx jidher. Għax il-pjazza kbira ħafna. Imma xi ħaġa tal-armarġa l-pjazza kien hemm. Kien hemm imbagħad ġol pjazza l-qadima, kien hemm set anġli li għadhom hemm sal-lum flimkien ma' xi bandalori minn għalija ma nafx kien hemm xi bandalori wkoll.
Kien hemm bandalori, kienu
żgħar,
anke
bojot u ħomor u bojot. Kien hemm l-antarjoli żgħar għalihom. Imbagħad kien hemm min-niżla ta' Anġlu Grek li kien jieħu ħsieba minn Europa, dik kien jarma b'ħafna drapp ukoll, kellu l-istatwi ukoll hemmhekk. Ammisfel fuq il-għajn mad-dawra tal-pjazza tal-għajn niftakar li kien jieħu ħsieba Noja, Zerafa.
Right.
Kien jarma l-pavaljoni hemmhekk tad-dawl.
Tad-dawl. Kien hemm xi erba' naħseb, kemm kien hemm ma niftakarhom dawk.
U faw wara street kien jieħu ħsieba Dunkar mwinnis tiegħu, kien jintromaw pavaljuni tad-dawl hemmhekk ukoll kien hemm xi trofej żgħar bil-bnadar u bid-drab. Armar dejjem kien hawn xi ħaġa jiġifieri.
Imma naħseb Rudolf l-iktar enfasi kienet fuq il-bozzots fuq id-dawl iktar milli fuq id-drab.
Drab kien hawn ukoll.
Kien hawn ma qisu meta toqgħod qis it-toroq kollha forsi il-bilanċ forsi kien il-miżin kien ixaqleb naqra lejn il-pavaljuni tal-bozzots ħaġa li f'Malta qatt ma qabdet daqshekk mhux vera.
Eżatt, eżatt.
Niftakar li fil-pjazza hawnhekk quddiem il-Knisja l-ġdida ġdida insomma issa żmien għaddej minn fuq wkoll, imma kien hawn l-arbli u kienu jtellgħu il-bnadar ta' Malta.
Eżatt, aha, għax Bandalori kien qatt m'hawnx. Minn bad niftakar il-Giuseppe Dabono tal-Forn.
Iva, tal-Forn.
Kien jiġbor il-flus u jagħmel lotteriji minn ġol-ħanut tagħhom stess u donazzjonijiet u eċċetera. Kien irnexxielu jagħmel tmien bandalori għal ġol pjazza bil-pittura. U xi 12 bandalora oħra naħseb jew 14 fit-triq ta' maġen il-pjazza ta' minn mal-Forn għalfejn ta' tal-Gilliru biex niftehmu. Innaħħal oħra mbagħad kien ġdid, innaħħal oħra fejn il-każini u madwar il-Knisja hemmhekk niftakar li l-purċissjoni l-ewwel darba li daret minn hemmhekk kien fl-8. Kienet festa ċentinarja u biex ifakru dik il-festa qalu ħantawlu naqra jżid il-purċissjoni u kienu saru fistuni hemmhekk min-naħħal oħra ta' triq x'inx ħaġa sempliċi.
Ovvjament meta jitkellmu fuq statwi semmejt li kien hawn l-Anġli fil-pjazza il-qadima u xi statwi fit-tri Anġlu Grek. Il-bqija naħseb li ma kienx hawn statwi.
Le statwi ara kien hawn dawn is-setta tmien Anġli fil-pjazza l-qadima. Kien hemm erba' statwi oħra fin-niżla ta' Anġlu Grek kienu erojini nisa. Kien hemm dawk it-tnejn ta' fejn Serafin ta' fejn ta' Serafina Perello Street, Sant'Anna u San Joaquin. U ġol pjazza ġdida kien hemm erba anġli kienu naqra kbar bl-armi f'idejhom illi kienu spiċċaw dawk.
U kien hemm ukoll Malta u
il-Malta rebbieħa u l-Lunzjata li kienu jintromaw ġol pjazza tad-dejra.
Iva, meta qabel ma kien hawn dak il- meta tranġat u anke dak il-monument laqas kien hemm. Ovvjament imma hemm Rudolf l-armar fejn kien jitpoġġa x'ma kienx hemm bħallum maħżen tal-armar imma dan kollu li qegħdin ngħidu kull triq kien ikollha il-post tagħha fejn taħżen.
Eżatt, kull triq kien ikollha l-post tagħha fejn taħżen. Jiġini ġa moħħi n-niżla ta' Anġlu Grek kien jintrefa fejn illum hemm id-dar tal-Arċipriet fil-garax ta' fuq. Kien isir il-liġin hemmhekk ġol kamra ta' fuq u isfel kien stor għal dan l-armar. Il-pavaljoni peress li kull triq kienet jieħu ħsieb il-pavaljoni tagħha kienu jiġbluhom min jieħu ħsieb il-pavaljoni. Hamri Street kien jaqa' f'idejn Batist, Loretu.
Iva, Loretu
De Battista
u kien ipoġġihom ftit l-isfel minn fejn noqogħdu aħna.
Ġo garax tiegħu nimmaġina jew.
Kien hemm dak il-post vojt bil-bieb l-antik fejn illum joqgħod Mario.
Ejja niftakar aħna niftakar.
U kienu jitpoġġew hemm ġew, kellu żewġ kmamar isab bħal bitħa wkoll hemmhekk kienu jitpoġġew dawk.
Ta' MJ Road kienu jintrafaw għand il-familja xwiereb ta' Brunzino biex niftehmu. U simira tant il-familja Kutajjar ta' Willi Kutajjar ta' Pejċu biex niftehmu.
U ovvjament kif edna kull triq kellha dan is-sett pavaljuni jew ikella drapp ukoll u kollox kien jinġabar hemmhekk imbagħad ftit ġimgħat jew jiem qabel il-festa kien jintrama kulħadd qisu jarma
il-dik tiegħu.
Allura Rudolf imbagħad kif ġie illi 25 sena ilu minn fejn nibet il-ħsieb illi isma fuq l-armar hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Isma, hemm bżonn ikollna struttura. Kif ġie l-ħsieb? Dan faqa hekk l-ħsieb jew inkella kien hemm binja għalih, kien hemm proċess għax l-affarijiet ma tax jsiru mill-lum għalhom, imma l-ħsieb ikun ilu iberren fil-moħħ.
Le l-ħsieb ma sarx mill-lum għalhom u l-ħsieb lanqas kien illi isma' ħanwafqu waqda u ħanaslu sa fejn wasalna llum għax. Konna naraw, ma konniex naraw daqshekk il-bogħod, konna naraw il-parti li jmissna nagħmlu biss. Niftakar konna ngħinu tat-tfal li konna ngħinu fl-armar li kien għawajn silem. U darba minnhom niftakar li konna tilajn bil-Madonna tal-ġimgħa tad-dimostrazzjoni, konna ħantellewha fil-parti minn fejn jibda l-marċ.
Il-Madonna fuq id-dar l-antika li llum tintuża l-marċ tal-ħamis u
xejn. U aħna niżlin lura naraw pavaljum mal-art. Kien fejn il-ħanut li kella Emerenziana Zerafa, fejn Silem Street.
Silem Street, sewa.
Waqa pavaljum mal-art emme, kien qatal vent naħseb.
Pavaljum li kien hemm qabel jerġa'.
Eżatt, qabel. Bdejna ngħidu dawn qodma l-pavaljuni għax huma kienu forma ta' kwadru mingħajr ghost chain, insomma. U għadna kieku nagħmlu seġ ġdid hemmhekk. U is-sena ta' wara, jiġifieri, l-idea baqgħet hemmhekk, is-sena ta' wara għamil disin jien u għamilna l-ewwel pavaljun. U għamilnih taħt il-Knisja fejn kienet issir it-tombla.
Ħaċċata tagħna n-naħal
oħra. U sar l-ewwel pavaljun. Ġiet il-festa dendilnieh hekk
nis. Ovvjament pavaljun kien bl-injam mhux hekk.
Tal-injam li għadu hemm sal-lum jiġifieri, l-ewwel pavaljun ta' Silem Street.
Ġifiri, minn hemmhekk beda kollox speċi.
Minn hemmhekk beda kollox.
Għax aħna
għadna dawn il-pavaljoni kienu koroħ waqgħu wieħed minnhom, insomma għadna nibdlu lilhom.
Imma il-fatt Rudolf illi inti għamilt dan il-pavaljon sewwa, imma inti min ħeġġek għax biex tagħmlu kien hemm żgur in-nies jgħidulek isma' urawk li għandek ċertu potenzjal għax mhux ħabbur nagħmel pavaljun jien pereżempju.
Ħanajdlek.
Ti semmejt li bħala tfal kontu tgħinu lil min qed jarma, ġifier inti minn ġo fik kien hemm dejjem din il-ħeġġa din il-ħajra biex ir-raħal ikun aħjar.
La il-ħaġa tkun ġo fik u inti tkun tinqala tagħmel ċertu affarijiet ħadd ispikka naqra fija.
Ma dan inti kont għadek tifel.
Kelli 18 jew 19 sena, ma kontx tifel żej. Minix ħan iġi immexxi r-radju jien għax ma ninqalax, imma f'dawn l-affarijiet imbagħad ninqala. Allura la tkun tispikka u la tkun tmittidejk il-ħaġa għalik tkun qisha mhix xejn. Imma jekk jurik xi ħadd ikun qed jigwidak xi ħadd inti mbagħad taħrab tiġri ngħidlek.
Jiġifieri għamilt dan il-pavaljun għal triq Għajn Silem li għadu hemm sal-lum.
Issa għamilt il-pavaljun, il-pavaljun m'għamiltux jien waħdi. Kelli l-sħabi miegħi, il-klikka ta' ħbib li konna. U niftakar kanna lil Denis Piteri illi kien mitla tal-armar ukoll u kien ra xi xogħol kif kienu għamlu pavaljuni qabel u kien qisu jgħidilna hux għandna nagħmlu. Imma wasalna. Imbagħad missieri kien igwidani wkoll kif ngħaddu d-dawl.
Għax espert fid-dawl.
Ma jkunx mobbi l-pavaljun. Imma wasalna jiġifieri bl-iżbalji tagħna. Il-pavaljoni l-oħra mbagħad minni jom aħjar għax dejjem tibqa' titgħallem. Niftakar kif dendilna dan l-ewwel pavaljon, in-nies kienu għamlulna ħafna kuraġġ, speċjalment dawn tal-kumitat tal-festa ta' dak iż-żmien. Bdew jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu, aħna konna ngħidulhom trid il-flus biex tkompli għax trid tixtri l-materjal. Kienu jgħidulna l-flus jiġu, mhux problema. Insomma. Minnaw minn hemm il-flus dejjem ġew ħanajtek, jiġifieri.
Għax in-nies meta tara Rudolf tagħti. Dik nemmina ħafna jien.
Imma il-bidu ikun dejjem iżjed diffiċli għax il-bidu kollha ġdid u dak li jkun mhux ħejġi jgħidu kil-flus jekk ma jafx għaliex u mhux qed jara. Imma wasalna, ma bdejniex bil-kbir, bdejna pavaljuni żgħar, jiġifieri ma kien hemmx xi spejjeż enormi. Imbagħad inserta fl-istess żmien l-arċipriet ta' dak iż-żmien Żerafa kien bena l-maħżen ta' wara l-Knisja. F'dik is-sena stess. Inserta żmien. Allura aħna
qiegħed eżatt hawnhekk wara l-Knisja sewwa.
Allura aħna minn taħt il-Knisja fejn għamilna l-ewwel pavaljon morna għal ġol maħżen hemmhekk.
Ma dak il-maħżen kien dejjem intenzjonat għal l-armar tal-festa.
Eżatt, dak
kien mibni hemmhekk imbagħad.
Dak kien mibni għall-armar tal-festa. Issa inserta fl-istess żmien li aħna bdejna naħdmu l-armar.
Alright.
Il-maħżen ovvjament ma qabadxu faqqasu baħu bni għax sakemm joħorġu l-permessi u tibda tibni u hekk, jiġifieri kien hemm preparazzjoni żgur minn qabel, żgur li l-arċipriet ma kienx jaf bina sakemm beda jibna l-maħżen. U bdejna hemmhekk insomma. Imbagħad mill-pavaljuni konna għaddejna għal pedestal tal-Lunzjata. Il-Lunzjata li kienet tintrama fil-pjazza tad-dera misfel ħin għadna, middeċidejna li nibdlula l-post għax fl-istess ħin kien qiegħed isir il-monument tal-Funtana. Allura ma kienx ħajibqa' posta hemmhekk, għadna ntellewha fuq. U għamilna dan il-pedestal. Fl-istess żmien kien inaqgħad magħna Paul de Bono, it-tifel tal-Oreto de Bono tal-Forn. U dak Paul de Bono kien jaħdem ma' Michael Camilleri Kawki, kien jagħmel xi sija xogħol miegħu. Allura kellu idija aktar fuq l-istatwi. U għamilna żewġ tanġli. Jien kont immur l-iskola nitgħallem fuq dawn l-affarijiet ukoll u għamel anġlu u jien għamel tanġlu ieħor, jiġifieri għadhom hemm sallum.
Għal ġnub dak li hemm fil-ġnub
fuq ma' dan il-pedestal.
Sewwa. Ovvjament l-istatwa baqgħet dik li għandek l-anġlu u għandek
l-istatwa l-anġajnija.
Madonna.
Il-pedestal jiġifieri jien għalija kien l-ewwel xogħol fl-injam, naf li ħizzejtu u qattajtu u ftit żmien qattu mbagħad ġie l-arċipriet Żerafa qalli ħa nara x'għamilt, qalli jarġaqlha kollox għax ma kien hemm xejn kartabun għax jien qatt kif naf jien hekk. Kwadru ma kien hemm xejn, il-kantunieri ma kinux angolati kif suppost. Somma qatt jonini kif. U kif itnejlek, il-ħaġa li tkun ġo fik tagħmilha imma ikun irid ikun hemm xi ħadd li jurik kif. Imbagħad mhix ħadarġa' tagħmel dak l-istess ball li tkun għamilt.
Għax hu dik l-istatwa kellha pedestal li ma naħseb li kien spiċċa.
Kien spiċċa hija.
Imbagħad sar dan. Imma qed tgħidli li l-arċipriet Żerafa kien igwidak. Għaliex l-arċipriet Żerafa kellu wkoll dik
il-fidu,
kellu dik il-ħila wkoll li kien jinqal għal dawn l-affarijiet ukoll.
X'għol kien jafa.
Sewwa. Jiġifieri saru l-pavaljuni ta' triq għajsilem u sar dan il-pedestal. Però sa dan it-tant laqda tal-armar għadha
din nikbru naqra.
Naqra speċi, imma m'hemmx sewwa.
Imbagħad il-proġett li kien imiss konna għax aħna mbagħad konna nippruvaw niġbru xi ħaġa tal-flus nagħmlu l-lotteriji fundraising kwek u konna mmorru fejn in-nies u n-nies kienu jgħidulna imma kieku tagħmlu xi ħaġa ġol pjazza għax il-pjazza vojta. Allura mbagħad beda hemmhekk l-ewwel pjan tagħna li isma' aħna ħankomplu u ħanikbru iżjed il-quddiem u għandna pjan il-quddiem x'nagħmlu, jiġifieri bdejna nagħmlu armar għal ġol pjazza. Sa dan it-tant inaqgħad magħna Franz Vella li miżewweġ għand tal-Bob u dak u Mastru Daxxa. Allura li jinnaqilna ħafna.
Alright.
Li kellna Mastru Daxxa magħna jaħdem minna u jurina kif. Jiena ngħid il-verità fil-bidu x'in bdew jiġu dawn in-nies magħna, kont ngħid imma dawn m'għandhomx jagħmlu ħajġu jaħlu l-ħin magħna. Aħna għalina kienet avventura u ġejja l-festa u ħanamlu l-armar u ħanieħdu gosbih. Ngħid imma dawn nies bil-familji u hekk ħajġu magħna. Imma fil-fatt ġew jiġifieri u għadhom magħna sal-lum. U bdejna nagħmlu set pilandri għal ġol pjazza, niftakar. Meta ngħid pilandri dawk il-brazzi li għandna fuq it-suntir bil-bozzoz.
Bojot.
Bojot.
Dak hemm erba' u xekk.
Dak hemm erba'. Għamilt disinjien arġajt, ġifieri u ħdimna niftakar l-ewwel li ħdimna dawn il-pilandri, il-weraq tagħhom kienu tal-metall taż-żingu, żingur iq. U il-petestal li tagħhom aktar kienu jixirqu għal statwi milli għal pilandri. Tal-ikonna, għax aħna ħadd ma kien jurina kif, imma tal-ikonna konna nimxu. Tallimna mill-iżbalji tagħna, smajna l-pariri tan-nies, x'inqalu nisma' dawn iżjed joddu għal statwi. Allura iddeċidejna li nagħmlu set ieħor ta' pilandri ġodda. Sibnija diffiċli ħafna biex narmaw dawn il-pilandri tal-metall għax tqal ħafna biex tellaħhom hawn fuq kien ikellna noqogħdu nġibu l-krejn kull darba. U biex żarba u biex żarmawhom ukoll konna għadna fil-bidu tagħna jiġifieri. Biex illum inġibu krejn, sema dakinhar kienu għadna fil-bidu, kienet xi ħaġa naqra iżjed diffiċli.
Kien aktar diffiċli, ħafna aktar diffiċli.
U waqajna biex nagħmlu set statwi. U kellemna lill-Arċipriet, l-Arċipriet ħadna Malta għand Alfred Kamilleri Kawki. U dan aċċetta mill-ewwel jiġifieri u beda jtina statwa mis-sena ta' wara. Sakemm għadna set statwi ta' sitt profeti.
Imma il-fattu semmejt qabel il-pilandri, issa ovvjament intom kifet int tagħmlu xi żball, terġgħu tagħmlu ħalli l-affarijiet isiru aħjar. Imma naħseb Rudolf hemmhekk intom dejjem kontu f'moħħkom li l-affarijiet ridu jkunu kbar. Jekk inti f'parroċċa fraħal ieħor l-armar ikun żgħir, aħna hawnhekk ridu jkun kollox kbir għaliex għandek knisja enormi, għandek pjazza enormi u allura b'xi mod l-armar riet illi jkun jispikka u xekk.
Eżatt. Fil-fatt meta morna fejn Alfred Kamilleri Kawki għadnilu aħna rriduh li kbar sajz ta' statwi li għandek. Eżatt, il-pedestalli tagħhom kienu kbar. Kif it-tajtin kollox kbir hemm biex timla l-pjazza kull ħaġa li jordnajna għal ġol pjazza dejjem li kbar sajz li tista' ssir kienet.
U ovvjament il-bidu kifet kien naqra diffiċli però mbagħad donnu li bil-mod il-mod festa wara festa l-affari bdiet tingrana sew. Allura meta
għax imbagħad in-nies dejjem kull sena bdiet tara xi ħaġa ġdida.
Ekku.
Għax il-ħidma ħanajtek f'dawn il-25 sena ma wafqet qatt il-bib tal-maħżen qatt ma jingħalaq. Li biex ngħidlek dawn l-aħħar sentejn li batejna naqra x'il-festa ma sarietx, imma avor ix-xogħol xorta baqa' għaddej ġol maħżen ma mhux b'dak ir-ritmu li konna għaddejjin bih qabel.
Imbagħad qisu meta kien hemm il-ħsieb qedna jvissa bdejna allura sewwa li nkunu aqdar marajn sil, speċi meta li sem meta feċċ.
Imbagħad jiena minn dawn l-affarijiet ma kont naf xejn la kif twaqqaf aqda, la kif tagħmel l-istatutu la membri u hekk xejn. Imbagħad kien jiġi Dunkar Mkassar fejna u kien jigwidana u fuq dawn l-affarijiet. Niftakar li kien ġabinna l-ewwel statut tagħna u kien jgħidilna hu l-isem ħajkun aqdar marajn silem, għamilna l-logo niftakar.
Għamiltu int?
Għamiltu jien aħa.
Bħal tal-radju.
Aha, eżatt. Niftakar mbagħad kien ikkoreġiwna Paul Stellini
nelli
huma.
Preċiż. Tagħna. Għall-istess, ekku, Paul u int, it-tnejn.
Bdejna niġbru l-membri u waqqafna il-komitat għalkemm il-komitat ta' dak iż-żmien ma kienx uffiċjali bħal ma hu llum imma kellna speċi ta' komitat u konna nimxu.
Rudolf, semmejt il-Dunkar Mkassar u ħajkolli nieqaf naqra fuq dan il-punt għax Dunkar 25 sena ilu kien ħaj imma ma kienx żagħżugħ. Imma xorta kellu l-ispirtu żagħżugħ u naħseb li lilkom għalkemm forsi ma kienx jgħinkom billi forsi tagħmlu l-affarijiet jew iġġorru xi affarijiet imma l-fatt li kien hemm illi kien jagħti parir li kien jgħin bil-mod li kien jista' naħseb dak ta' dik l-ispinta li kien hemm bżonn taqbel naħseb.
Fil-fatt niftakar li Dunkar Mkassar kien jiġi kull jum, kull ġurnata kien jiġi fejna. Ġifieri konna nistennew mbagħad, aħna konna nafu l-ħin, konna noqogħdu niċċajtaw u naqbdu ftit miegħu wkoll. Niftakar darba kellna statwa u għamminni l-ilma fuq għajnija u daħalnija fil-friza. Għax il-rajni ġej. Riġnija u għadni l-għod l-istatwa bdiet tikbi, għax l-ilma bida jinħal. Ma kien jieħu paċenzja bina, uħu, mbagħad.
U għalissa qegħdin isemmu dejjem fil-maħżen ta' eżatt wara l-Knisja l-ġdida. Hemmhekk kien isir ix-xogħol. Sewwa, hemmhekk. U qed isir il-ħin biex nispiċċaw l-ewwel programm tagħna, però jiġifieri l-aqda tal-armar propju bdiet wara li grupp ta' nies kontu ilkom taħdmu diġà. Fil mhux twaqfet l-aqda u beda x-xogħol, imma x-xogħol kien diġà qed isir minn qabel imbagħad speċi din il-ħaġa ta' twaqqif tal-aqda tal-armar ġiet. Automatika u xek.
Azat, azat, aħna kif itnejlek, aħna konna zazax, sanajt moħ il-riħ ta' t-tifel li tkun. Pjana għal-qoddim ma kellniex dejjem għajna mexjin pass wara pass sakemm wasalna sal-lum jiġifieri.
U wisul ħaġa li għamiltilkom kuraġġ kienet mhux biss li nies jgħidulkom isma' pro se tkomplu imma wkoll għajnuna anke finanzjarja illi kontu qegħdin issibu.
Ija, zaħt. U il-vantaċ li għandu l-armar u il-proġett li ħatamil din is-sena, s-sena ta' wara ħatarġa s-sibu, ħatarġa tibqa tużaħ kull sena. Allura, int kull proġett ġdid li ser ta' għamil ser tibqa tużaħ kull sena u z-żid ma li għandek.
Rudolf, aħna ħajkonna niqfu hawnhekk għax il-ħin kważi wasal biex jintemm. Kilba bejn irid il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu jekk ma jimpurtax u nkomplu nitkellmu dwar minn fejn ħallejna llum tajjeb hekk.
Tajjeb hija.
Mela l-semmija tagħna nirringrazzjawkom u niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa. Saħħa.